Prezident aparatının sabiq işlər müdiri Akif Murad Verdiyevin səhhəti pisləşib. Həkimlər deyir ki, o hər an ölümlə üz-üzə gələ bilər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Prezident aparatının sabiq işlər müdiri Akif Murad Verdiyevin səhhəti ağırlaşıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna iyulun 12-sində onunla Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Sistemin Müalicə Müəssisəsində görüşən İşgəncələrə qarşı komitənin sədri Elçin Behbudov məlumat verib. Hüquq müdafiəsinin sözlərinə görə belə bir vəziyyətdə Akif Murad Verdiyevin həbsxanada saxlanması yol verilməzdi.
Yəni mən orada həkimlərlə də danışdım, bildirdilər ki, bəli, hər dəqiqə Akif Murad Verdiyev ölümlə üz-üzə gələ bilər.
Yelçin Behbudov deyir ki, o Akif Murad Verdiyevin həbsdən azad olunması ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevəyə müraciət hazırlayır. Hüquq müdafiəçisi bir saylı bayıl təcrizxanasında saxlanılan sabiq səhiyyə naziri Əlinsanovun da səhətində problemlərin olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə bir iki gün əvvəl onunla görüşdə Əlinsanov müalicə müəssisəsinə göndərilmə məsələsini qaldırıb. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etdiyini deyən cənab Behbudova görə ona sabiq nazirə elə kamera şəraitində tibbi yardım göstərildiyi bildirilib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların səhhəti haqqında nazirlik deyil, məhbusun müalicə olunduğu müəssisə məlumat verə bilər. Müəssisədən isə bu barədə hər hansı məlumat vermədilər.
Maarif Çingizoğlu. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Amerika İraqdakı müharibəni qazana biləcəyinə inanır. Bugün keçirdiyi mətbuat konfransında prezident Bush deyib ki, əgər Amerika qoşunlarını İraqdan tələsik çıxarsa, bu Amerikanın tərəfdaşlarını çaşdıra bilər. Bush əlavə edib ki, avqust ayında Dövlət Departamentinin katibi Condoleezza Rice-ın və Müdafiə naziri Robert Gates-in Orta Şərqə səfəri planlaşdırılıb. Bu arada isə Reuters agentliyinin İraqdakı fotoqrafı və sürücüsü öldürülüb. Mərkəzi Londonda yerləşən agentlik yazır ki, onların ölümünün hansı şəraitdə baş verdiyi aydın deyil. Bağdadın şərqində Reutersin işçiləri öldürülən vaxt Amerika qüvvələri ilə hərbçilər arasında döyüşlər gedirmiş. Şimali Koreyanın nüvə proqramı üzrə 6 tərəfli danışıqlar iyulun 18-də bərpa olunacaq, bunu Çinin Xarici İşlər Nazirliyi deyib. Bu xəbərdən əvvəlsə Cənubi Koreya şimala neft göndərib. Şimali Koreya bu yaxınlarda razılaşıb ki, yeganə nüvə reaktorunu bağlasın, bunun əvəzində ona enerji yardımı və siyasi güzəşlər edilsin. Bu saata bu qədər xəbərlər siz məndən eşitdi, Sevinç Senzadərə. İndi isə bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Son xəbərləri eşitdiniz, kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanı Kuba, Misir kimi ölkələrlə yanaşı qoyan nədir? Amerika Konqresində dinləmələr başlanır və Amerikanın Azərbaycandakı, Kubadakı və Misirdəki siyasəti müzakirə olunacaq. Niyə məhz Azərbaycan, Misir və Kuba? Ağla gələn bir odur ki, avtoritar kimi çıxarmış bu ölkələrlə Amerika hökumətinin münasibətləri kongresmenlərdə sual doğurur. Dinləmələrdə Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı da iştirak edir. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Amerika Konqresinin nümayəndələr palatasında dinləmələr bugün başlayır. Dinləmələrin mövzusu belədir. İnsan haqları ilə bağlı ideallar və reallıq. Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Müzakirələrdə iştirak edəcək təşkilatlardan biri Freedom House-dur və Freedom House-dan Paulo Schreffer deyir ki, belə dinləmələri keçirməklə Konqres administrasiyanın xarici siyasətinə təsir edə bilər.
Congress obviously is critical because Congress controls the budget.
Kongres hökumətə tənqidi yanaşır, çünki büdcəyə Kongres nəzarət edir və fonddan siyasətinin həyata keçirilməsi üçün istifadə edir. Və belə dinləmələrin olması vacibdir, çünki Kongres bu yolla hökumətin xarici siyasətinə təsir edir.
Have an impact on foreign policy in that way.
Dinləmələrdə Kuba, Misir və Azərbaycanda təbii ki, demokratiya, insan haqları məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycanla bağlı konkret nədən danışacaqlar sualına cavabında Paul Schreffer dedi ki, Freedom House xüsusi narahat edən məsələ azadlıq və seçkidir.
Some of the serious concerns that we have deal with the lack of freedom of the press.
Ciddi narahatlıq doğuran məsələlərdən biri söz azadlığının olmaması, jurnalistlərin işləməli olduğu mühit, onların həbsi, jurnalistlərə qarşı ittihamlar, diffamasiya problemidir. Bundan başqa sərbəst toplaşmağa məhdudiyyətlər, xüsusilə də siyasi partiyalar ya da hökuməti tənqid edən şəxslərə məhdudiyyətlərdir. Və əlbəttə Freedom House son iki seçkini qeyd edəcək. Azərbaycanda parlament seçkisi də, 2003-cü il prezident seçkisi də azad və ədalətli olmayıb. Kongresdə dinləmələr barədə elanda mövzunun adı əvvəl başqa cür göstərilirdi. İnsan haqlarında ikili standartlar varmı? Amerikanın Azərbaycan, Kuba və Misir siyasəti. Freedom House təmsilçisindən Amerikanın Azərbaycanla bağlı siyasətində ikili standartı nədə görürsüz? Deyə soruşanda belə cavab verdi.
I think that the US can do more to promote human.
Mən hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın inkişafı üçün daha çox şey edə bilər. Paul Schreffer deyir ki, dinləmələrdən xüsusi bir nəticənin olacağını demək çətindir. Amma belə dinləmələrdən sonra Konqres xarici siyasətdə hansı aspektlərə diqqət yetirilməli olduğunu müəyyən edir. Pulun hara xərclənməli olduğunu, məsələn, Azərbaycana yardımı müəyyənləşdirir.
One type of result might be that the administration is pressured to put.
Nəticələrdən biri o ola bilər ki, administrasiyaya daha çox təzyiq olsun ki, administrasiya insan haqlarının qorunması, demokratiyanın yayılmasına daha çox diqqət eləsin. Konqresin siyasətə təsiri yolları bir neçə cürdür. Xarici yardım əsasında Azərbaycana ayrılan pulla ya da diplomatiya ilə. Xaricdəki səfirlərə, Azərbaycana səfər edən diplomatlara təlimat verməklə təsir olur.
Ambassadors and others who visit Azerbaijan.
Freedom House-dan Paul Schreffer. Kongresdə keçirilən dinləmələrdə Freedom House-dan başqa Amerika İnkişafı Mərkəzindən ekspert Morton Halperin, Azad Kuba uğrunda mərkəzin icraçı direktoru Frank Carlson iştirak edir. Dinləmələrə Demokrat Kongresmen Bill Delahunt sədri eləyəcək.
Amerika Kongresində bugün Amerika hökumətinin Azərbaycandakı, Kubadakı və Misirdəki siyasəti üzrə dinləmələr olacaq. Bu dinləmələr Bakı vaxtı ilə gecə başlanacaq. Kongresin Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətindən narazılığı var. Başqa bir beynəlxalq təhlil qurumu, Economist Intelligence Unit isə hesab edir ki, Azərbaycanın iqtisadi siyasəti təhlükəlidir. İllik artım 20-30% isə inflyasiyada Özbəkistan, Tacikistan kimi ölkələr səviyyəsindədir, iki rəqəmlidir. İqtisadi siyasətlə bağlı narahatlıq doğuran əlamətləri elə dinləyicimizin özü də görür. Neft gəliri artandan yerli məhsullar azalıb, qiyməti kəskin artıb, nəticədə dolanmaq çətinləşib, neft gəliri isə artır. Bu ziddiyyət nədən doğur? Economist Intelligence Unit Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətinə təhlükəli deyir. Maraqlıdır ki, təhlükəli deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Təhlükə doğrudan mı böyükdür? Röşən Qəmbərov bunları Economist Intelligence Unit məcmuəsinin redaktorlarından biri Anna Walker-dən soruşub.
Anna Walker deyir ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 34,5%-ə çatıb. Bu, dünyada ən yüksək göstəricidir. Amma məsələ burasındadır ki, bu neft bumuna əsaslanır. Axır bir neçə ildə Azərbaycanda neft hasilatı həddən ziyadə artıb. Hasilat bu ildə əhəmiyyətli dərəcədə çoxalacaq. Economist Intelligent Unit-in proqnozlarına görə Azərbaycan bu ildə dünyada ümumi daxili məhsulun artımına görə lider olaraq qalacaq, amma bu inflyasiya ilə bağlı böyük problemlər yaradır.
January this year inflation was the highest rate for almost a decade.
Azərbaycanda inflyasiya son 10 ildə ən yüksək həddə çatmışdı. Bizim proqnozlarımıza görə il boyu inflyasiya biraz azalacaq, amma 2007-ci ilin ümumi nəticəsinə görə təxminən 16% olacaq. Gələn il inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edə bilər, amma risk var ki, əgər hökumət kommunal xidmət xərclərini yenə qaldırsa, biz inflyasiya proqnozlarını qaldırmalı olacaq.
Anna Walker deyir ki, indiki problemlər Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi üçün təhlükəli ola bilər.
As yet there have been no new oil discoveries or very small oil discoveries.
Azərbaycanda kəşf olunan yeni neft yataqlarının həcmi onların əvəzləyəcəyi indiki neft yataqlarının həcmindən çox kiçikdir. Hələ ki Azərbaycan iqtisadiyyatında elə bir sektor yaradılmayıb ki, neft sektorunu əvəz edə bilsin. Azərbaycan neftdən elə asılı vəziyyətə düşür ki, qiymətlər elə artır, inflyasiya elə yüksəlir ki, bu riskli bir tendensiyaya çevrilir.
Və Economist Intelligent Unit məcmuəsinin redaktorlarından olan Anna Walker-ə sonuncu sualımız belə oldu ki, Azərbaycan üçün Holland sindromu qorxusu varmı?
Bəli, dediyim kimi inflyasiyanın səviyyəsi regionda ən yüksək həddə olanlardandır. Milli Bank valyuta məzənnələrini tənzimləmək yolu ilə inflyasiyanın qarşısını almağa çalışır, amma bu başqa sektorlarda problem yaradır. Məsələn, kənd təsərrüfatı və həcmi kiçik olan ixrac sahəsində.
Bu, Economist Intelligence Unit məcmuəsinin redaktorlarından biri Anna Walker idi. Təşkilat ya məcmuə Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətinə təhlükəli deyir. Buna aydınlıq gətirdi Röşən Qəmbərov. Azərbaycan hökuməti isə Holland xəstəliyini danır, ancaq bəzi addımlar da atır ki, bu məhz Holland xəstəliyinə qarşı hesab olunan addımlardır. Məsələn, xaricə çıxarılan pula məhdudiyyət götürülür. Ancaq bir sıra qeydlər hesab edirlər ki, belə addımlar azdır. Azərbaycana gələn neft pulları necə xərclənsin? Bu suala əvvəlcə radiomuzun dinləyicilərinin cavablarına qulaq asaq. Eyni sual Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu çıxarılıb ki, Azərbaycana gələn neft pulları necə xərclənsin? Maraqlıdır ki, ən çox cavablar 45%. Dinləyicimiz hesab eləyir ki, əhaliyə paylansın. 18% hesab eləyir ki, gələcəyə saxlansın, investisiya kimi qoyulsun hesab eləyənlər 9%-dir, bir hissəsi saxlansın, bir hissəsi layihələrə yatırılsın, bunu da deyən 27%-dir. Bir daha təkrar eləyim ki, ən çox 45% hesab eləyir ki, əhalinin özünə paylansa daha yaxşıdır. Əgər sizin də cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft gəlirlərindən necə faydalı istifadə eləmək olar? Bu barədə dinləyicilərimizin cavablarını eşitdiniz. İndi isə görək ekspertlər nə deyirlər. Neft gəlirlərindən daha faydalı necə istifadə eləmək olar? Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı öz təkliflərini hazırlayıb hökumətə göndərəcək. QYT-lər nə təklif eləyir? Bu məsələni Səadət Akif qızı öyrənib.
Yaxın 4 ildə Azərbaycana külli miqdarda neft pullarının gəlməsi gözlənir. Sonrakı illərdə isə bu gəlir tədricən zəifləyəcək. Artan neft pullarının yarada biləcəyi iqtisadi böhrandan sığortalanmaq, gələcək nəsillərin də tükənən bu təbii sərfətin mənfəətindən istifadə etməsi üçün iqtisadçılar təkliflər hazırlayırlar. İctimai Vəsaitin Monitoring Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov deyir, neft və qaz ölkəsinin büdcənin formalaşmasında neft gəlirlərindən artıq dərəcədə istifadə, bədxərclik və bu kimi bir sıra özəllikləri var. Bu özelliklerden yaxa qurtarmaq üçün İnqilab Əhmədovun fikrincə qanunvericilikdə təkmilləşdirmə aparılmalı və dövlət strukturlarında mobil idarə olunma mexanizmi yaradılmalıdır.
Saylı icra qurumlarının əsasnamaya uyğun olaraq funksiyaları, rolu aydın şəkildə əksini tapmalıdır. Dövlət məsələlərinin korporativ idarə etməsi beynəlxalq standartlara keçidi sürətlənməlidir. Dövlət başçısının yanında bir iqtisadi təhlükəsizlik şurası yaradılmalıdır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu da bir çox dövlət qurumlarında istatların aparılmasını vacib sayır. Çünki neft gəlirlərinin bir hissəsi də bu strukturların xərclərinə yönəlir. Yəni, nazirliklərin büdcəsi ildən ilə artır. Qubadi Badoğlu deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı hökumətin aydın, konseptual baxışları olmalıdır. Onlar artıq bu yöndə tədqiqatlara başlayıblar və yaxın 2 ayda tövsiyələrini hökumətə təqdim edəcəklər.
Məhəmməd bilməlidir ki, buna nə pay düşəcək neft gəlirlərinə və bu neft gəlirlərinin Məhəmmədin payı barəsində hökumətin bugündən açıqlamalar olmalıdır ki, biz bilək ki, bu neft gəlirləri ümumiyyətlə necə idarə olunacaq.
Qubadi Badoğlu deyir ki, Azərbaycanda dövlət neft fondunun təsnifatı yoxdur. Məsələn, Qazaxıstanın analoji fondu gələcək nəsillər üçün rezerv funksiyasını daşıyır. Eləsi var ki, investisiya xarakterlidir.
Ümumiyyətlə ən azı bir prinsiplərimiz olmalıdır ki, biz nəyi xərcləyə bilərik, nəyi xərcləyə bilmərik. Məsələn, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda neft pullarının iri investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinin yönəldilməsi səhv addımdır.
Qubadi Badoğlu deyir ki, neft gəlirləri hesabına hökumət başqa ölkənin qiymətli kağızlarını alarsa, xarici banklara depozit kimi qoyarsa, bu daha məqsəd uyğun addım olar. Ekspertin fikrincə, neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı qanun qəbul olunmalı, prinsiplər müəyyənləşməlidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin bir təklifi də var ki, neft gəlirlərinin bir qismi ölkə banklarına yönəldilsin və bu banklar həmin vəsaiti başqa ölkələrdə investisiya şəklində qoya bilsin. Bu zaman isə neft pulunun xərcləməsindən yox, əksinə, gəlirin gəlirinə yerlənməkdən söhbət gedəcək. Millət vəkili Əli Məsimov isə hesab eləyir ki, neft gəlirlərinin bir qismini təhsilə ayırmaq və intellektual potensialdan istifadə etməklə daha çox qazanmaq imkanları əldə etmək olar. Elə rəyini soruşduğum bəzi sakinlər də hesab eləyirlər ki, neft gəlirləri təhsilə yönəldilməlidir.
O çox bizdə məktəb tikilsin, yəni ki, təhsilə, çoxsu təhsilə, yəni qoysun.
Amma elə sakinlər də var ki, əksinə fikirləşir ki, az təminatlı insanlara yardım göstərilməlidir.
Kasıb ailələrə kömək eləməlidirlər. Daha qocalar evinə vəbşey çox kömək eləməlidirlər.
Yerli QYT olan sahibkarlığın inkişafına yardım fondunun sifarişi ilə ötən ilin axırlarında 1000 nəfər arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə isə respondentlərin 70%-dən çoxu hesab eləyir ki, neft gəlirləri işğal altındakı torpaqların azad olunması istiqamətində görülən tədbirlərə yönəldilməlidir. İş yerlərinin yaradılması, sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması, təqaüd və müavinətlərin artırılması respondentlərin fikrincə prioritet sayılmalıdır. Sorğuda iştirak edənlərin 40%-ə yaxını isə neft gəlirlərinin birbaşa əhaliyə paylanmasına tərəfdar çıxıb. Neft gəlirləri necə xərclənməlidir? Yəqin ki, bu sual hələ çox cavablara yol açacaq.
Neft gəlirlərindən daha faydalı necə istifadə eləmək olar? QYT-lərin bu barədə hökumətə təklifləri var. Bundan Səadət Akif qızı danışdı. QT-lərin bir təklifi ya narazılığı olanda, yeri gələndə hətta nazirlə də görüşə bilirlər, ya qəzet vasitəsilə çatdırırlar. Bəs sıravi vətəndaş neyləsin? Vəzifəlilər yayın bu hissində dəniz qırağında dincəldikləri vaxt nazirliklərin hökumət idarələrinin qapısında saatlarla, günlərlə gözləyən var ki, dərdini desin. Regionlardan Bakıya şikayətə gələnlər var ki, gecəni də vağzalda keçirirlər. Bu, süründürməçilikdir, şikayətçi ilə işin pis təşkilidir, yoxsa bir məlumatsızlıq da var ki, vətəndaş şikayət eləməyin ya kömək istəməyin yolunu da bilmir. Şəhla Sultanova qəbullardakı növbələrlə maraqlanıb, onunla da maraqlanıb ki, qəbula düşənlərin problemləri həll oluna bilirmi?
Yayın bu cür hacırında yaşlı bir qadın yanında orta yaşlı bir kişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin yanında dayanıb tez-tez Nazirliyin qəbul otağına boylanır. Şəkidən şikayətə gəlib. Dediyinə görə mülkiyyətini əlindən almaq istəyənlər var. Məhkəmə də onun işinə düz baxmayıb.
Mənim idi qabağımda çayım oturası, evim oturası adamam. Mən bu küçələrdə nə gəzirəm, ah pis heçağımda.
İndi bu gün mü gəlmisiniz Nazirliyə müraciət etməyə?
Mən Nazirliyə bu gün gəlmişik. Dünən prezident aparatında olmuşuq.
Nə dedilər sizə prezident aparatı?
Bura göndəriblər Nazirin qəbuluna. Bunu da hələ düşə bilməmişik.
Nə qədər vaxtı burdasınız?
Səhərdən buradayıq da.
Söhbətimizi eşidib bizə yaxınlaşan Daşkəsən rayon Xaçbulaq kənd sakini Arif də dedi ki, o da öz dərdinə çarə tapmaq üçün nazirlik nümayəndələri ilə görüşməyə gözləyir. Nazirliyə ərizə verib, 15 gündə həmin ərizənin cavabını öyrənmək üçün bura gəlib gedir. İndi Bakıda təkcə Ədliyyə Nazirliyinin deyil, əksər nazirliklərin səlahiyyətli qurumların qarşısında buna bənzər mənzərə var. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, qanuna görə dövlət orqanları vətəndaşların şikayətinə bir ay müddətinə cavab verməlidir.
Amma indi praktikada belədir ki, bəzi o dövlət orqanları vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə ya vaxtında baxmır, ya da çox formal baxır. Deyək ki, əslində o şikayət elədiyi orqana qaytarırlar o məktubu araşdırmaq üçün. Bax, bu kifayət qədər ciddi problemdir.
Bu reportajın hazırlanması zamanı bir neçə dövlət təşkilatının qəbul otaqlarında oldum. Olduğum qəbul otaqlarında ya qəbul haqqında məlumat almaq üçün telefon nömrəsi ya da şöbələrin telefon nömrələri asılmışdı. Vətəndaşa necə müraciət etməyə başa salan materiallar, ərizə blanklarına isə rast gəlmədim. Rəsmi qurumlardan bildirirlər ki, vətəndaş qəbul üçün müraciət edirsə, əvvəlcə ərizə yazmaq lazımdır. Bu ərizəyə ən gec 1 ay müddətinə cavab verilərək vətəndaş qəbula çağırılır. Əgər bu müraciət olunan orqana aid deyilsə, vətəndaş müvafiq orqana yönəldilir ya da cavab verilir ki, bu müraciət qəbul olunmadı. Bir sözlə, müraciətlər cavabsız qalmır. Bunu söhbətləşdiyim vətəndaşlara təsdiq etdilər. Amma şikayətçilər arasında elələri də vardı ki, onların ərizəsinə cavabda sadəcə bir cümlə yazılır. Ərizəniz qəbul edilib. İşin bundan sonrasını öyrənmək üçün isə yenə də həftələr, bəzən isə aylarla ayaq döyməli olursan. Hələ məmurun qəbuluna düşənlər də problemin həll edildiyinə tam əmin ola bilməzlər. Daxili İşlər Nazirliyinin binasının qəbul otağında rastlaşdığım vətəndaşlardan eşitdiklərimdən sonra bu qənaətə gəldim.
10 aydır mən yollardayam. Mənim şikayətim var Ədliyyə Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Şikayət eləmişəm ərizə ilə. Hər yerə ki, mənim hüquqlarım tapdalanıb. 10 aydır bir dənə tədbir görmürlər. Mən qalmışam ortalıqda.
Mən özüm Qarabağ veteranıyam. Sözüm ondur. Mən sadəcə olaraq 12 il işlədim, idarədə işimi itirmişəm. Və mən belə qalmışam ki, nə təhvilim, nədən başlayım, nədən qutarım. Bura mən bir dəfə gəlmişəm, əhəmiyyət verməyib. Yəni, ikinci dəfə gəlirəm. Konkret bir cavab demirlər, vədlər verirlər yəni.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə müraciət edənlərin fikirləri ilə razılaşmadı. Onun sözlərinə görə, öz problemləri ilə bağlı nazirliyə müraciət edənlərin məsələləri dərhal araşdırılır.
Burada vaxt qoyulmur. Müraciət daxil olan kimi dərhal əməliyyat istintaq qrupu hadisə yerinə gedir. Bəzən olur ki, şikayətçi nazirliyin verdiyi cavabı qəbul etmək istəmir. Yəni, onu qane eləməyən cavab olduğuna görə günlərlə gəlib getdiyi barədə məlumat. Müraciətlərin bəlkə də bir yarıya qədər daxili orqanlarına aid olmayan müraciətlər olur.
Vaxtilə bir sıra hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən Xırdalan sakini Elçin Muradov deyir ki, onun oğlu Teymuru bir il əvvəl məktəbdə müəllimlər döydüyündən gənc olan fiziki və psixoloji xəsarət almışdı. O, bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də, məhkəmə onun fikrincə düzgün qərar çıxarmayıb.
Mən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə özüm getdim, yazılı ərizə ilə, şikayət ərizəsi ilə. Ərizəmdə də yazmışdım ki, Abşeron rayon hüquq mühafizə orqanları mənim şikayətlərimə baxmırlar, baxmaq istəmirlər. Mən məktubu poçtla göndərdiyim günü özüm getdim ki, nazirliyə. Mənim məktubum gec gedib çatar. Mən gedəndə qəbulda heç kim yox idi. Mən gedən kimi necə deyirlər, 2-3 dəqiqə, 5 dəqiqə məni qəbul elədilər. Mənə biraz köməklik elədilər. Mən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə etdiyim şikayətdən sonra 2 günün içində həmin Hikmət Kərimovun çıxartdığı qanunsuz qərar ləğv olundu.
Elçin Muradov deyir ki, lakin bununla belə məsələnin araşdırılmasını elə həmin adama yenidən tapşırdılar. Həmin şəxs də birazdan eyni qərarı çıxardı. Yeni məktəbdə onun oğluna heç bir xəsarət yetirilməyib. Bunun üçün də Elçin Muradov digər hüquq mühafizə orqanlarına, Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib.
Mənə Respublika Prokurorluğunda, bir də ki, Daxili İşlər Nazirliyində dilləri ilə mənə deyirlər ki, sübut olunmur, əl seç bu işdən, müəllim yaxşı eləyir, uşaqları döyür, hələ döyəcək də, döyüb də, bizi də döyüb, yaxşı eləyir, döyür, başımı alladırlar, məni yola salırlar, şikayətimə baxmamanı.
Vaxtilə Ermənistandan qaçqın düşüb Azərbaycanın bir neçə rayonundan sonra nəhayət Şəkinin Üzümçüyü safxozuna sığınacaq tapanlar Ləzər xala isə Ədliyyə Nazirliyinin ona mütləq köməkli göstərəcəyinə inandığını dedi. Elə ona görə də işini, gücünü, külfətini atıb Bakıya üst tutub ki, onun dərdinə bir çarə qılsınlar.
Rayondan gəlmişsiniz.
Rayondan gəlmişsiniz. Harada qalırsınız? Vağzalda.
Yəni qalmağın yeriniz yoxdur.
Yoxdur, yox, yerimiz
yoxdur. Hər gələndə bilək. Hər gələndə
həmizə. Vağzalda harada yatırsınız?
Vağzalda iş yatmırıq. Yatmırıq. Skamerikanın üstə biləs orada oturduq, biləs bunda. Biləs o gözləmə məntəqəsində.
Orada polis var, buradan polis var, buradan neyiniz, siz neyiniz, gedəsi yerimiz yoxdur.
Bakıda hökumət idarələrində şikayətçilərin qarşılaşdığı problemlərdən Şəhla Sultanova danışdı. Ancaq bəzi problemlər də var ki, sırf adamların özündən asılıdır və belə problemlər çoxdur. Azərbaycanda xaricilər bir tədbir keçirmək istədikləri binanın əvvəlcə harasına baxırlar və niyə imtina edirlər? O hansı sahədir ki, hətta xarici səfirlik ona pul ayırmağa hazır idi ki, təki bu problem düzəlsin? Söhbət nə qədər qəribə səslənsə də tualetlərdən gedir. Türk filmlərinin məşhur qəhrəmanı Şaban bir filmdə lotareyada udduğu pulun hamısını tualet tikməyə qoyur, ham ona güləndə deyir ki, bu ən gəlirli biznesdir. Bəlkə buna da investisiya sahəsi kimi baxılsın. Bakıda ictimai tualet niyə azdır və niyə bugündədir? Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Pərvinin Bakıda baş vurmadığı ictimai tualet qalmayıb. Hərəsi ilə bağlı da bir xatirəsi var. Burada göstərilən xidmətdən qismən razıdır. Bircə giləyi şəhərdə tualetlərin sayından bir də orada çalışanların davranışlarındandır.
Bu yaxınlarda rəfiqəmlə bir şəhər gəzintisinə çıxmışdı və rəfiqəm özüm biraz pis hiss elədi və ayaq yoluna getdik. Ona görə də içəridə bir 5-10 dəqiqə ləngəsi oldu və bu vaxt nəzarətçi çox kobud səslə qışqırdı ki, ay qız harada qaldınız və gözləyənlər var növbədə. Bu baxımdan da qənaət bəxşdir, yəni ki, işçilər də kifayət qədər fikir verilməlidir.
İctimai tualetlərin çox olduğu yerlərdən biri də Milli Parkdır. Müşahidə apardıq. Təmizlər riayət olunan yerlər də var idi, pis qoxudan yaxın düşülməsi mümkün olmayan yerlər də. Bunu həmin yerlərdə dolaşan sakinlər də deyirdilər.
Həmişə gedirəm, tərtəmiz olub, mən hələ pis vəziyyətinə rast gəlməmişəm. Öz millətimizdə də var da, yəni riayət eləmirlər təmizliyə.
Çox bahadır qiymətlərdir, giriş 20 qəpikdir. Təmizliyi baxmırlar, bir dənə su tökürlər. Dəsmal yoxdur ki, əlbi sırasında heç nə yox. Yox, kifayət qədər məsafələr çox uzaqdır. Bayram günləri başa görsən, adam çox olur, çatdıram mən.
Heç kim tükəm onları istifadə edir. Məsələn, suyun gəlir, təmizliyi çox gözəl, razıyıq.
Su, krantı, hani bir şey, şərait, sabunumuz o dəsmalar. Şey. Bəli, qanilyət.
Görürəm, pis gündədir. Papçı heç bir yerdə, heç pərə olmur axı. Hamısı pis gündədir. Savun yox, dəsmal yox əslində. Hamısı suya çıxırlar çox.
Həkim infeksionist Səkinə Cəfərli ictimai tualetlərin müxtəlif xəstəliklərin mənbəyi olduğunu deyir. Əgər infeksion xəstə tualetdən istifadə edirsə və ora dezinfeksiya edilmirsə, sağlam insanların yoluxma ehtimalı artır. O deyir ki, tualetlər xloramin məhlulla təmizlənməlidir.
Demək olar ki, bağırsaq qrup infeksiyaları hamısı o elə ictimai tualetlərdən, yəni antisanitariyadan yaranır da. Bu qarın yatalağıdır, dizenteriyadır, entrokolitlərdir. Bunlar hamısı o ictimai istifadə olunan tualetlərdən gələn bir şeydir. Yəni bağırsaq qrupu infeksiyaları gedir də onlar.
İctimai tualetdə çalışanlar isə təmizlik üçün xlordan istifadə edirlər. Giriş üçün alınan 20 qəpik müqabilində müştərilər təklif etdikləri isə bunlardır.
Sabun, kağız, axtafa, su, pastayanı su var. Vada, bumaga, yeşt, dırıda, osvijitel vozduha, yeşt, forbiçka vozduh yeşt, suda.
Səbəbə var, dəstəmal var, salfetika var, nə istəyirsiniz? Təmizdir bizim tualet.
Söhbələşdiyimiz işçilər deyirlər ki, kanalizasiya, elektrik, su icarə pulunu ödəyirlər. Özlərinin əmək haqqı isə gündə 4 manatdır.
10 manat olur, elə olur 15 manat, elə olur 20 manat olur, 15 manat olur, filmək olmuş.
Da, один день, если по 10 копеек, 4 шервана, сколько это будет на людей посчитать тогда? Здесь больше 4 шервана не собираем.
Adam ne bileyim az gəlir, yay deyində adam yoxdur вообще. Adam axşam müddət gəlir. 4-5 şirvan gündə pul yığırıq. Bayram günləri nə olur ki? 20 şirvan, 25 şirvan, 15 şirvan razını.
Tuvaletlərin hara və ya kimə tabi olduğunu da öyrənmək istədik. İctimai tuvaletlərdə kasa işinə baxanlardan fərqli adlar eşitdik. Kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, kimi də Yaşılaşdırma Departamentinə baxdıqlarını dedi. Özəl müəssisə kimi fəaliyyət göstərdiklərini iddia edənlər də oldu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bizə bu işlə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin məşğul olduğunu bildirdilər. Mənzil Kommunal Səfər Departamentindən isə bu cavabı aldıq.
Milli parkın adını çəkdir. Dedim heç olmadı. Milli parkın rəhbərindən soruşun. Hər hansı ola bizim fiziki, hüquqi şəxslər. Departament bu məsələyə bax, departamentin bu sahədə heç bir obyekti yoxdur.
İctimai tualetlərdə işləyənlərin deməsinə baxmayaraq, Yaşıllaşdırma İdarəsindən bildirdilər ki, bu onların işi deyil. Milli parkın direktoru ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da alınmadı. Hər halda bizim gördüyümüz yerlərdə vətəndaşların narazılığı təkcə tualetlərin pintiliyindən deyil, həm də onların sayının azlığından idi. Bəlkə diri baş iş adamlarına maraqlı olar deyə qeyd edək ki, Milli Parkda bir neçə tualetdə xüsusən axşam saatlarında uzun növbələr olur. Orada çalışanlarla söhbətdən sonra sadə hesablama aparanda aydın olur ki, kommunal xərclər və əmək haqqını çıxmaqla bir tualetdən ayda 350-40 manat arası qazanc əldə etmək olar.
Bakının ictimai tualet problemlərindən reportaja qulaq astınız. Bakının ən böyük problemi isə öz də kimliyindən asılı olmayaraq hamının gözü qabağında içəri şəhərin dağılmasıdır. Azərbaycan öz qonşularını ittiham edir ki, Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıdırlar. Bəs Bakının ortasında içəri şəhəri dağıdan kimdir? İki əsr bundan əvvəlin binası birdən hara yoxa çıxır? İçəri şəhərə görə kim məsuliyyət daşıyır? Can Bakı proqramımızda keçirdiyimiz sorğuya qulaq asaq.
Bir sorğumuz var. İçəri şəhərə kimin borcu çoxdur? Bu suala Bakı sakinlərə müraciət etmişik. Görək nə cavablar verirlər.
İçəri şəhərə əlbəttə dövlətin borcu çoxdur. Çünki içəri şəhərin qorunması da, onun mühafizəsi də birinci növbədə dövlətdən asılıdır. Hətta onun korlanması da, orada tikintilərin gedməsi də, qeyri-qanuni əməllərin hamısı da birbaşa dövlətə və yaxud da dövlətə bağlı olan adamların işidir. Ona görə də hesab edirəm ki, fikrimcə bu işdə dövlət qabağı durmalıdır və dövlət borcludur.
Mən hesab edirəm ki, pullu adamlarımızın pullu vətəndaşlarımızın içəri şəhərə borcu daha çoxdur. Çünki içəri şəhərdə, belə deyək də, yeni binaların tikənlər, köhnə binaları sökənlər məhz pulu imkanlı olan adamlardır.
Bu, Can Bakı proqramımızda keçirdiyimiz sorğuydu və nəhayət kontekstin sonunda Qəbələ radarı haqda. Bu ayın sonunda Vaşinqtonda Qəbələ radarı təklifini Amerikalı və Rusiyalı mütəxəssislər müzakirə edib araşdıracaqlar. Amerikalı ekspert hesab edir ki, Vaşinqton bu təklifə hədd etsə yaxşıdır, ən azı İrana görə. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Buş keçən ay Böyük Səkkizliyin samitində Putinin Qəbələ təklifinin müzakirəsinə razı olandan bəri bu ilk dəfədir ki, texniki ekspertlər görüşəcəklər. Massachusetts Texnik Universitetinin professoru Theodor Postol New York Times qəzetindəki İran üzü içində məqaləsində yazır ki, Azərbaycan variantı İrandan atıla biləcək ballistik raketlərə qarşı çox effektiv ola bilər. Amma Rusiyalı ekspert Alexander Golds bunun əksini deyir. Deyir ki, Qəbələ radarı Amerikanın planlarına yaranmır.
Qəbələ не было создано для того, чтобы наводить ракеты-перехватчики и не может это делать.
Qəbələ RLS o məqsədlə yaradılmamışdı ki, raket əleyhinə silahları yönəltmək üçün istifadə olunsun. O bunu eləyə də bilməz. Qəbələ radarı qarşılıqlı çəkindirmə epoxasının uşağı idi. Yəni bu stansiyanın yeganə vəzifəsi o idi ki, SSR-yə qarşı zərbə endirilməsi haqqında məlumatı dərhal Moskvadakı ali rəhbərliyə çatdırsın ki, onlar da cavab zərbəsi haqqında qərar qəbul eləsinlər.
Кто принял решение об ответном ударе.
Alexander Goldstein fərqli olaraq Amerikalı professor Theodor Postol isə nikbindir. Deyir ki, əgər Vaşinqton Qəbələ radarından istifadə etməklə yanaşı öz radarını da başqa vadanlıqlarında Azərbaycana yaxud qonşu Türkiyəyə aparsa, iki ölkənin radar sistemi əlaqəli şəkildə işləsə, bunun effekti çox böyük ola bilər. Çünki Qəbələ radarı uzaq məsafədən atılan ballistik raketləri aşkar eləmək üçün aşağı tezlikli radio siqnallardan istifadə edir. Bu düşmənin atdığı raketi çox tez aşkar eləyə bilər. Amerikanın radar sistemi isə bundan 70 dəfə yuxarı tezliklərdən istifadə edir. Belə sistemlə raketi Rus radarı qədər tez aşkar eləmək olmasa da, raketin növünü, döyüş başlığı olub-olmamasını Rus radarından 70 dəfə aydın seçmək olur.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qafqaz Qovşağı'ndan davam eləyəcək. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www..